17 je sati. Aktualnim prijepodnevom Hrvatski sabor počeo redovito jesensko zasjedanje. Podbadanja i prozivki nije nedostajalo. Niz reakcija na privođenje srbijanskog glumca i političara Sergeja Trifunovića. Dok jedni zbrajaju štetu, Slovačka, Budimpešta i dio Poljske pripremaju se za vrhunac vodostaja. PSV službeno predstavio Ivana Perišića kao svog novog igrača.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Saborski zastupnici vratili su se s ljetne stanke. Treća je ovo sjednica aktualnog saziva, a prva na novoj lokaciji u Ilici na Hrvatskom vojnom učilištu, gdje će boraviti sve do kraja obnove zgrade na Markovom trgu, najmanje 3 godine. Sjednica je tradicionalno počela aktualnim prijepodnevom, na kojem smo mogli čuti red kritika pa red samohvale, a pristojnost ponovno nije bila na očekivanoj razini.
Isti zastupnici u istim foteljama sjeli su u nove klupe i krenuli sa starom retorikom. Oporba kritizira, vladajući se hvale, a jedni i drugi ne su sprezaju od vrijeđanja i omalovažavanja. Zaiskrilo je odmah na početku između saborske zastupnice Dalije Orešković i ministra demografije i iseljeništva Ivana Šipića.
Vi ste utjelovljenje paradoksa. Vaše ministarstvo osnovano je samo zato da biste vi dobili ministarsku fotelju. Time ste zapravo i sam postali primjer uhljeba. Kako ćete kao takav objasniti našim iseljenicima da se u Hrvatsku isplati vratiti?
Vi da meni kažete da sam ja uhljebizam, to je razina ispod koje ja neću se spustiti. Niti ste došli, niti ste napisali, niti ste sad dali prijedlog. Jer znate koliko je porodilji, koliko su se digle, koliko su se digla prava žena. Vi ste uvreda prema ženama na ovakav način kako vi govorite.
I tu su krenule povrede poslovnika i opomene, a u obranu vladajućih spremno je skočio Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.
Kolegice Orešković, koliko znam, a znam da je 17.4. su bili parlamentarni izbori i znam da je HDZ dobio 61 mandat, a Domovinski pokret 14 mandata. Ali isto znam da je vas predsjednik Zoran Milanović nazivao narikačom, pa ste se opet stavili pod njegove skute i na listi SDP-a ušli u Hrvatski sabor. Prema tome, to govori o vama.
Kao i obično, zaiskrilo između premijera i Nikole Grmoje iz Mosta, koji je podsjetio Plenkovića da je prvi mandat dobio pod sloganom vjerodostojno, pa je u tom smjeru postavio i pitanje.
Je li vjerodostojno u kampanji na pitanje hoćete li uvesti porez na nekretnine, rekli ste jasno ne. Ubrzo nakon toga sad najavljujete porez na nekretnine. Je li vjerodostojno hvaliti se rastom zaposlenosti kad znamo ko radi u Hrvatskoj? Glavnom strani radnici, odgovorite mi na pitanje jeste li i dalje vjerodostojni.
Ja sam očekivao neko teže pitanje. 2 mjeseca pauze, ne znam koji je mandat u oporbi i bit će ih još. Vjerodostojno od 2016. praktički sve što smo obećali smo realizirali. Osigurali smo Hrvatskoj političku stabilnost time što smo se riješili vas.
Saborskoj zastupnici iz redova Možemo Ivani Kekin zasmetala je fotografija premijera iz privatne poliklinike u kontekstu stanja u javnom zdravstvu.
Čime se točno hvalite premijeru? Sklapanjem monopolskih ugovora, preljevanjem novca iz zajedničkog u privatne džepove ili možda stopom smrtnosti od raka koja je za svih 8 godina vaše vlasti ostala ista, druga najgora u Europskoj uniji.
To znači što? Da mi kao vlada ne smijemo posjetiti neku privatnu kliniku u zdravstvu. Imamo možda neki propis koji to zabranjuje. Ali zanimljivo je da niste spomenuli da smo upravo sada nabavili 21 aparat za javno zdravstvo.
Ovo je 5. aktualac da vi meni na moja pitanja o privatizaciji zdravstva odgovarate tako da se hvalite linearcima. Oni još ne rade. Trebali su proraditi, ima već više od godinu.
Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista s premijerom je diskutirao o cijeni prehrambenih proizvoda, a tu smo mogli čuti i sličan stav vladajućih i oporbe.
Hrana poskupila za čak 21%. Hoćete li konkretno kao vlada preko državnog inspektorata nešto poduzeti da bi se zaustavilo ovo pljačkanje hrvatskih građana?
Ja se moram priznati u određenoj mjeri slažem s vama da je dio cijena hrane previsok i da treba znatno veći pritisak javnosti na sve aktere u tom lancu da se te cijene snize.
Ipak saznali smo i nešto korisno. Premijer je obećao da će svako dijete kojemu je pomoćnik u nastavi potreban njega i dobiti, a govoreći o najavljenoj poreznoj reformi čije detalje javnost još čeka, potpredsjednik vlade i ministar financija Marko Primorac potvrdio je da će vlada uskoro predložiti povećanje praga ulaska u sustav PDV-a.
Što se tiče poreza na dodanu vrijednost, točna informacija, dakle predložit ćemo uskoro povećanje praga sa 40.000 eura na 50.000 eura. Smatramo da je to dobra mjera i da će pomoći svim onim poduzetnicima koji su blizu praga ili oko praga da se na taj način i administrativno rasterete.
Sudeći prema današnjem aktualcu, pred nama je zanimljiva saborska sezona u kojoj još uvijek nije potpuno jasno tko je u vlasti, a tko u oporbi nakon novoljetnog raskola u Domovinskom pokretu, no to bi trebali saznati već u petak kada je na rasporedu i prvo glasanje u novoj sabornici. Za Medija servis, Jura Koprek.
Ne stišavaju se reakcije javnosti na uhićenje srbijanskog glumca Sergeja Trifunovića. Općinski prekršajni sud u Splitu odredio mu je 60 dana zatvora uvjetno. U narednih godinu dana ne smije počiniti novo kazneno djelo. U slučaj se upleo i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, a oštri odgovori stigli su iz klupa Hrvatskog sabora.
Nakon što je policija jučer na graničnom prijelazu Bajakovo sa Srbijom uhitila srpskog glumca Sergeja Trifunovića i to zbog spornih objava na društvenim mrežama u kojima je omalovažavao policiju, danas je završeno ročište na Splitskom općinskom prekršajnom sudu. Trifunović je dobio 60 dana zatvora, no prema presudi kazna će mu biti zamijenjena uvjetnom kaznom na godinu dana unutar kojih ne smije počiniti novo kazneno djelo. Slučaj je komentirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
Pre svega zahtevam od predstavnika vlasti u Srbiji da svim diplomatskim kanalima pokušaju da se izbore za pravdu i da se izbore za slobodu Sergeja Trifunovića, a apelujem na hrvatske vlasti da razumeju da utamničenje Srba ne vodi stvaranju boljih odnosa i ne želim da izgovaram teške reči i kvalifikacije koje su one zbog nekoliko desetina minuta zadržavanja govorili o Srbiji, već samo molim i zahtevam od njih da se ponašaju racionalno i da Sergeja Trifunovića što pre puste na slobodu.
No već po izlasku sa suda uslijedili su novi problemi za Trifunovića. Policajac ga je priveo kako bi se provjerila zakonitost njegovog boravka u Hrvatskoj prema Zakonu o strancima. O ovom slučaju upitali smo šefa MUP-a, ministra Božinovića.
Nikakvo utamničenje nije bilo i u trenutku kad je ta vijest izašla, gospodin Trifunović je bio na slobodi i bilo mu je zakazano ročište danas. Toga nema, to nije naša praksa. Sudovi sude po zakonu, mi nemamo zakone koji se tiču poznatih osoba ili manje poznatih osoba, imamo zakone o kojima u konačnici odluku donosi sud.
O uhićenju Trifunovića govorilo se danas i na saborskim hodnicima. SDP-ov Arsen Bauk poručio je kako tenzije sa susjedima uvijek nose političke bodove.
Oni koji prate političku scenu u Srbiji znaju da gospodin Trifunović i gospodin Vučić nisu baš u najboljim političkim odnosima, tako da nisam potpunosti uvjeren da je predsjednik Vučić suzu pustio zbog toga što je hrvatska policija, organi reda su priveli glumca Trifunovića zbog nekog prekršajnog naloga, ali bilo bi za odnose Hrvatske i Srbije dobro da se tako bombastične stvari na granicama događaju.
Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista poručio je kako je srbijanska policija njega osobno zadržala na granici 3 sata bez ikakvog obrazloženja.
Unatoč diplomatskoj putovnici, unatoč svemu, kroz neke izvore što smo mogli dobiti je to prvenstveno zbog mojih stava ovdje izrečenih u Hrvatskom saboru. Gledajte, ja iza svakog svog stava stojim i staću. Nisam dovodio u pitanje teritorijalne integritete druge države ili nešto slično.
A oštro o uplitanju Vučića u slučaj govorio je Mostov Miro Bulj.
Pa šta očekivati od četnika Vučića koji huškao ljude u Glini srpske nacionalnosti da rade zločine nad svojim susjedima, koji govorio da je Glina srpska, kada je bio početnik Šešelj, četnik u Četvrtskoj Vojvode. Tako od Vučića ne očekujem naravno ništa slabiju retoriku.
Za Medija servis, Tonči Gabelić.
Tema koja zanima svakog. Dugo najavljivani porez na nekretnine još nije ugledao svjetlo dana. Tko će ga plaćati, koliko i za koje nekretnine? Detalji su slabo poznati. Konzultacije se nastavljaju, a hoće li do prave reforme doći, malo tko vjeruje. Skeptični su i saborski zastupnici.
Puno rasprave oko naizgled jednostavne reforme, one koje jedni ili 100% zagovaraju ili su 100% protiv nje. Za sada znamo da porez na nekretnine neće plaćati oni koji u kući ili stanu žive. Imaju ih u dugoročnom najmu ili te nekretnine zbog prirodnih nepogoda ili nedostatka priključaka nisu pogodne za život. Znamo i da je odluka o naplati ovog nameta na jedinicama lokalne samouprave. Saborski zastupnik Mosta i sinjski gradonačelnik Miro Bulj ima jasan stav oko ovog pitanja.
Porez na nekretnine protiv, nula, ništa. Ja to neću uvesti, to smo zastupali i to neću uvesti protiv svoga naroda da bi stranci kupovali zemlju nakon uvoza strane snage, nakon ilegalnih migranata nezaštićenih granica. Sada još dajmo našu didovinu porezu na nekretnine, jer neko svaki je dobio dom nekakav svoj dio didovine svog ognjišta koje moramo čuvati i naseljavati ta područja.
Oko ovog poreza još je puno nepoznanica. Ne znamo koliko će porez iznositi, hoće li ga plaćati svi isto, po kvadratu ili vrijednosti nekretnine. Sve to saznaćemo sljedeći tjedan, tvrdi premijer Andrej Plenković.
Biće ono što će finalno biti. Razgovaramo, dakle, osjetljiva je tema. Nema nikakvih pritisaka.
Kako prijedlog reforme već tjednima željno iščekujemo, zastupnica Možemo Ivana Kekin poručuje. Riječ je o direktnoj prevari birača.
Dakle, oni su prije izbora otvoreno govorili da to neće uvoditi. Sada ga uvode. Mi smo primjerice s druge strane jasno ne govorili da je potreban, nego smo dali i potpuno jasan model kako bismo uveli taj porez. Oni ga sad najavljuju, a još uvijek nisu rekli građanima što ih čeka. Iz onoga što vidimo, to će biti na isti način kao i sve drugo. Najviše će nastradati oni koji imaju najmanje. Dakle, to je njihov Alan Fordovski pristup porezima. Generalno u ovom društvu najviše poreza plaća sirotinja.
Cilj uvođenja ovog nameta, više puta su ponovili vladajući, su priuštivo stanovanje i jeftiniji najmovi, ali i kvadrati. No s time se ne slaže SDP-ov zastupnik Arsen Bauk.
Svaka mjera koja bi omogućila smanjenje cijene stanova i omogućila lakšu dostupnost posebno mladim obiteljima da nađu svoj krov nad glavom, treba biti ozbiljno razmotrena i ako bi dala te rezultate i podržana. Ovo mi se ne čini u ovom trenutku kao takvom, pa onda od onih velikih najava u stvari se izgleda odustalo. Vidjet ćemo što će još pokazati javna rasprava i saborska rasprava i politička rasprava.
Da zakon nije dobro pripremljen, smatra i Mostovac Zvonimir Troskot.
Pa to je već porez na nekoliko poreza, jer ako je izgrađena nekretnina s jedne strane, tada je plaćen već porez na dodanu vrijednost i ostali komunalni, dakle, nameti koje ima svaka lokalna jedinica.
A rade li vladajući na finesama ili načinu kako da porezu kažu ne, pokazat će vrijeme. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Srednja i istočna Europa bore se s neviđenim poplavama. Dok jedni kreću s procjenjivanjem štete, drugi se tek pripremaju na najviše vodostaje. Naš kontinent tresu još uvijek i sukobi, a uslijed ukrajinskog napada bespilotnim letjelicama na rusku regiju Trev, dio stanovništva je evakuiran. Situacija je sve napetija na Bliskom istoku nakon eksplozija pejdžera u Libanonu i Siriji, za što Hezbollah krivi Izrael.
Od Rumunjske do Poljske ciklona Bori sa sobom je donijela neviđene oborine koje su uzrokovale visoke vodostaje brojnih rijeka diljem Europe, a zatim i poplave koje gutaju sve pred sobom. Deseci tisuća prisiljeni su na evakuaciju, materijalna šteta se tek procjenjuje, a broj ljudskih žrtava povećava se iz dana u dan. A dok izgleda kao da je najgore prošlo, Slovačka i Mađarska tek se pripremaju na vrhunac vodostaja, dok se u Poljskoj, koja je već pretrpila veliki udar ove ciklone, okolica Vroclava priprema za moguće poplave. Volonteri i dežurne službe radili su cijelu noć, ne bili osigurali riječne obale. Iz Poljskog instituta za meteorologiju i upravljanje vodama na sastanku kriznog stožera su izvijestili.
Kada je riječ o rijekama u okolici Vroclava, Bistrica je u najgorem stanju i stanje nas ovdje još uvijek najviše zabrinjava.
Poljski je premijer Donald Tusk najavio dodatnu pomoć pogođenim građanima. Na svom X profilu je objavio da Fond za potporu zajmoprimcima preuzima otplatu 12 rata kredita za stradale u poplavama kojima je voda oštetila stan ili kuću bez povrata. A da situacija bude još gora, s ekstremnim vremenskim uvjetima bori se i Portugal. Šumski požari odnijeli su najmanje 7 života, dok se tisuće vatrogasaca i dalje bori s vatrom. Izgoreno je više od 62 tisuće hektara. Brojne obitelji su evakuirane, uništeni su deseci domova, ozlijeđeno je 40 osoba, a pomoć i dodatne kanadere poslale su i neke europske zemlje. Sukobi na istoku Europe se ne smiruju. Veliki napad ukrajinske bespilotne letjelice na Rusiju izazvao je eksploziju u blizini velikog ruskog arsenala u regiji Tver, koja je prisilila na djelomičnu evakuaciju stanovništva. Guverner Tvera Igor Rudenja na Telegramu je izvijestio o požaru u gradu Toropetsu, koji je izazvala olupina uništenog ukrajinskog drona. Tamošnji dužnosnici tvrde da je Kijev tijekom noći gađao nekoliko zapadnih regija. Istodobno ruske snage zauzele su grad na istoku Donjec oblasti Ukrajinsk, dok nastavljaju napredovati prema zapadu. Raste broj poginulih u eksplozijama pejdžera koje su koristili militanti Hezbolaha u Libanonu i Siriji. Libanonski ministar zdravstva Firas Abijad objavio da je poginulo 12 osoba, među kojima je i dvoje djece, te dodao da su među smrtno stradalima i zdravstveni radnici. Tamošnji ministar informiranja Ziad Makari rekao je da se Libanon priprema da podnese pritužbu u Vijeću sigurnosti UN-a zbog masovne detonacije pejdžera. Iako Izrael još nije službeno preuzeo odgovornost, napad mu se uvelike pripisuje, a Hezbolah obećaje osvetu. Za Media Servis, Ema Milovanović.
Sport. Loš je bio utorak za hrvatski nogomet. Dinamo je na otvaranju novoformirane Lige prvaka doživio najteži poraz u povijesti u europskim kupovima. U Minhenu od Bayerna Modri su izgubili s čak 9-2 uz 4 gola Harrya Kanea. Već do poluvremena zagrebački je sastav primio 3 zgoditka, a nakon odmora Petković i Jogovara smanjili su na 3-2 i to kao da je dolilo gorivo u njemačke mašine. Na kraju je bilo nestvarnih 9-2, što je najveći poraz nekog kluba u Ligi prvaka. Trener Dinama Sergej Jakirović ovako je objasnio ovaj poraz.
Pa teška večer za nas, Bayern je jednostavno drugi svijet odnosno na nas, mi smo pokušali nešto, prvo poluvrijeme je to bilo slabije, nismo mogli ništa nalopiti, možda par tranzicija koje smo možda mogli igrati brže, to je i naravno kvaliteta Bayerna koji ti to ne dozvoljava.
Poraz je težak i praksa je svugdje da slijedi reakcija vrhuške kluba. Evo što na to kaže trener Jakirović.
Neka udaraju slobodno po meni, ja nemam s tim problema, ja radim svoj posao najbolje što mogu u datom trenutku i kažem, ja kad vidim da mi ekipa ne prati ili ne sluša nešto, onda ja ću sam to riješiti.
Na kraju je Jakirović poslao poruku navijačima.
Hvala im puno na dolasku, ja im se u svoje ime ekipe ispričavam, stvarno naravno da je ovo velika plamaža za nas i jest, da je bilo jako puno.
Dinamo sljedeću utakmicu Lige prvaka igra na Maksimiru za točno 2 tjedna protiv Monaka. Nešto bolje prošli su juniori Dinamo koji su u Ligi prvaka igrača do 19 godina izgubili od vršnjaka Bayerna s podnošljivih 2-1. U drugom kolu, 2. listopada, kod kuće će Dinamo igrati također protiv Monaka. Ovim nogometnim vijestima dodajemo da je Ivan Perišić novi igrač nizozemskog PSV-a, objavio klub na svojoj web stranici. Hrvatski nogometni reprezentativac nakon avanture u Hajduku seli se u Eindhoven, a ugovor je potpisao do ljeta iduće godine. Loše je bilo i u Uzbekistanu. Hrvatska fudbalska reprezentacija upisala je poraz od Brazila s 8-1 u drugoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Kapetan Dario Marinović.
Pa dobro, mislim da smo igrali protiv ekipe jednostavno koja je možda najbolja na svijetu. Pokazali su da su daleko ispred nas, pokazali su da u svim segmentima i realno ne možemo parirati. Prvih 15 minuta dok imamo energiju, dok oni malo se ne razigraju, mi smo tu. Izgleda možda da bi nešto mogli, ali ipak na kraju mislim da su ipak svijet za sebe i da ovo naše neko realno stanje u ovakvim utakmicama trebamo raditi. Da budemo šta bolji, da se približimo njima i jednostavno ne doživljava ovo kao neku sramotu, nego samo kao nekakav motiv dalje.
Bolan poraz od Brazila i minimalan od Tajlanda smjestili su našu reprezentaciju na 3. mjestu i samo pobjeda protiv Kube daje kakvu takvu šansu da će nastaviti natjecanje kao jedna od 4 najbolje 3. plasiranih momčadi.
Biće dosta kalkulacija do kraja, moramo sačekati sve rezultate, vidjeti svakako Kubu dobiti zadnje kolo najviše mogućom gol razlikom i onda vidjeti šta će nam to dati. Idemo po to, idemo se nadati i ja vjerujem da na kraju ćemo imati šansu.
Kod rukometa Naša Zagreba dvoboje drugog kola Lige prvaka u kojem će ugostiti vice prvaka Europe Danski Aalborg. Utakmica u Areni Zagreb počinje u 18:45, a za Ligu prvaka bore se i odbojkaši Mladosti. U Budvi u okviru prvog pretkola C Lige prvaka Mladost gostuje u Crnoj Gori. Utakmica počinje u 18 sati. Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Aktualnim prijepodnevom Hrvatski sabor počeo redovito jesensko zasjedanje. Podbadanja i prozivki nije nedostajalo.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.